Õõro jääb mööda lautas laiali see.
Puhas vesi, see on puhtam kui kraanivesi.
Ja see on su see filtrivesi.
Jaa, ma nii fännan seda. See on nii palju parem vesi kui kraanivesi. Filtrada kõik mingi, mis jääs rauad ja mingi muud, mingi ebavajalikud kogused rauda välja kõik. Mm. Et pluss maitse on nii palju parem. Mm.
Sambud sei, et veel pole üldse maitset.
Maitse külma vett ja maitse sooja vett. Miks need maitsevad teismoodi?
Retseptorid.
No küllab vast, jah, mida ükkast. Ega see maitse vast ei muutu, aga emotsioon või tunne. Mis
see, et... aga, ei, aga see on ka tegelikult asi, mille pärast lisatakse jookidesse jääd. Muideks. Alkoholsetesse jookidesse näiteks. Sest külm, tähendab külma joogi puhul ja külma toidu puhul, sa tunned vähem maitset kui sooja toidu puhul. Mhm. Ehk siis külma joogi, kui sul on jook külm, siis ta peidab ära palju seda noh, palju maitset tegelikult peidab ära. Ja see on ka üks põhjus, miks näiteks mingisuguste viskide ja veinide puhul lastakse tal natukene soojeneda ja ei jooda külmalt, et näiteks viski puhul ka, et sa jood soojalt, et sa saad selle terve maitse profiili välja. Niimoodi. Mm.
Okay.
Ha!
Et külm tegelikult just nii-öelda tuimestab su maitse retseptoreid. Mm. Ja
ju siis külmal veel ongi vähem maitset,
sest... Ja
siis
jah.
Okei.
Okay. Hm. Et kui kraanivett, siis külmalt ja kui filtrivett, siis soojalt.
Ei, no, pika peale tegelikult on see õigus, sest filtrivesi kannus pika peale soojaneb üles, nii et... Sul on võimatu tarbida jätkuvalt pika aja jooksul külma kannuvett. Mm-hmm.
Kui sa otse kannus selle külma vee, paned nagu...
No, jah. Jah, nii on.
Aga jah.
Aga ei, lihtsalt ma propageerin nii väga seda kannu asja, kogu see filtrasi. Minu vee tarbimise kogus, mida me nii arvatavasti tarbim liiga vähe päevas, see hüppas nii drastiliselt ülesse. Mm. Just... Mul ei mingi klient, kes ka tegeles nende samade filtrasjadega ja muidugi see oli häiriv. Käisime kohtumisel, ajame juttu, pakuvad vett, oma nagu filtervett sealt aparatuurist. Olen väga kokku puhet on, viimased mingi 10 aastat äkki see hetk filtreveega, pakuvad vett, jood, mitte midagi. Ja see oli häiriv, nagu siuke maitse vaakum, et nagu ma saan aru filterveest, aga see oli, et täiesti nagu steriilne vesi, aga noh, neil oli ilmselgelt omas kontorruumis oli neil nii, käisid läbi mingi väga värskete, suurte uhkete ja kallimate filtrite asjade, et see oli... Aga
et siis kui sa annad kliendile siis vett maitsida, siis küsid, et noh, tunned? See klient vaatab su see segasõna või otsus ole, et ei tunne ja midagi.
Täpselt.
Aga jah.
Kallid! Sõbrad ja Questi podcasti kuulajad sõbrad, ilusat alanud nädalat teile.
Ma mõtlesin, et läheb uuesti headut aastat.
See kord mitte.
Aitäh sulle, Reiga.
On siis teadupärast ikkagi siin tänasel esmaspäevasel päeval me interneti avarustesse tuleme ja siis on ju isaks ja tore inimestele ilusat toredat algavad nädalat soovida.
Jah, tõepoolest sul on õigus.
Jah, kui just midagi oli juhtunud viimase 2 päeva jooksul, mis pärast me peaksime teisiti inimestele pöörduma.
Sest kunagi ei tea tegelikult.
Tegelikult me ei tea. Me nüüd loodame, et nüüd mööduvad 2-3 päeva
hästi. Jah, aga kui kõik asjad toimivad nii nagu me loodame, siis nüüd uuest aastast nagu eelmine osagi hakkabki meie see podcast jõudma siia YouTube ja Spotify ja AirPlay,
Apple Podcasts
ja Google Podcasts platvormidele just nimelt esmaspäeviti.
Kus kuski ei veeräki või?
Jah, aga jään vastuse võlgu täpselt kuhu.
Ütleme
niimoodi, et 7. või 6. või 7.
Kanalisse. 3 on siis need, ja neli jäätud kui...
No YouTube on sellest välja arvestud.
Jah, just.
Aga jaa, mingisugused teised pod... Okay. Ah, ja kaasa arvatud tegelikult ka nüüd...
Eelmise nädala lõpust.
Jah, mm-hmm. on, oleme ka podcast.ee kategooriates mainitud Eesti ühe podcastina. Ehk siis oleme seal nimistus ka nüüd.
Ja sealt on ka võimalik tegelikult kuulata meid.
Jah, on täpselt on. Ja. Seal on RSS feed, mis on nii-öelda kenasti kasutaja liidesega kasutatav, et, et ka sealt oleme leitav Quest podcasti jalt.
Siuke nimi ongi või?
Jah.
Kes siukse veel pani?
Just, et seal, seal on jah. Kuigi tegelikult sul on selles mõttes õigus, et võibolla sinna peaks panema rubriigi viitena, et kes teende podcast, et on lihtsam nime, nime alusel nagu leida, et, et mis temaatikaga tegu on, et seal on väga paljud süksed, ütleme ongi, no, ma ei tea, see on süke podcast, ma ei tea, olete kuulnud nagu täitsa pekkis, ei tea, ei. No, aga see ei ütle ka millest see on, ja. Et meil on võibolla sarnane probleem. Või, või ütleme,
no meil on veel hullem teekud, sest see ei ole sõna.
Ja see on uudis sõna eelmises aasta lõpust.
Mm-hmm.
Võibolla mitteametlikult.
Kindlasti. Kuigi noh, meil on piisalt palju seda nii-öelda inimesteni viia, et, et lõpuks tuleb meile telefonikõne ÕS-i osakonnast.
Mm.
Eelselt suka asi eksisteerib.
Yeah.
Ja öeldakse, et palju õnne.
Teie sõna on nüüd.
Mm. Äkki saab honorari.
Mm.
Vist ei käi nii.
Ma terves aega olen praegu mõelnud välja, mida, mida Quest võiks tähendada.
Nagu...
Kodanikud valivad Eesti...
spicy. Ei.
No.
No. Sooja tuba.
Eesti, sooja. Eesti kõige soojam tuba. See on midagi...
Mingi sauna teema.
See on, jah. See tundub jah mingi sauna auvinnud. Aga, aga Quest, jah, selles suhtes tegelikult... Kuidas me teda oleme defineerinud? Kas oleme nüüd selles ühes artiklis, mis on sellest nüüd värskelt välja tulnud seeriast, mm. kasutasid sa seda sõna Quest?
Ei.
Kasutasid?
Kasutasin.
Jaa.
Oi.
Jaa. Ja Quest oli võrreldud missiooni või lühi mingi ülesonde?
Ah, okei, okay, võibolla see, see artikli, esimese artikli võibolla tõesti mingi seiklus või misjonas või, mm. või, või ettevõtmine või noh, missioon tõesti.
Tuleneb see ju tegelikult sõnast, ingliskeeles, sõnast quest.
Yeah.
Ja. Või siis, kui tekib vajadus, siis me saame olla ka kinnisvara Eestis. Yeah. KVEest.de yeah.
Praegu meil kui
üks mind. Tahtsin just öelda seda, et kui, kui nüüd välja öelda, et kinnisvara Eesti on, on see lühend, siis sa ei saa enam lahti sellest, siis sa ikka aegajalt vaatad seda kvesti sõna ja vaatad, et KVEest.
Yeah.
Aga me saame pakkuda kõike, et võibolla spetsialiseeritud kinnisvara mängu ruumide müügiks ja rendiks.
No see ongi see, et kodanikud valivad Eesti sooja tubana.
Ja. Miniatuursed kodanikud valivad selle ruumi.
Mis on siis M-quest või?
M-quest.
See on nagu mingi Plomb-quist.
M-tasku.
Plomb-quist. Aga I oli seal. Aga...
Plomb-quist.
Mm. See oli detektiiv Plomb-quist.
Ja, ja, oli. Ja,
üldse ei mäleta, mis see oli.
Plomb-quist.
Oli nii või?
Mm-hmm.
Sest on, ma ei tea, mitu aega möödas.
Jah.
Mis sa jääda tahtsid?
Ma ei ütle. Sa tead küll. Aga.
Ma tean küll. See, et ma olen vana ja pätsu aegne.
No mina ei öelda seda.
Mitte täna. Ülend aasta ja möönd aasta sina.
Mm.
Ja,
aga... aga pätsu aegsed poisid, millest me täna vestleme?
Tänases 7. taskuhäälingu episoodis.
Jah.
Me vestleme nagu alati. Sihitult ja suunatult.
Struktureeritult ja läbimõeldult.
Kaotiliselt ja...
aga samas kindlameelselt.
Ilmekalt.
Võtud kindlameelselt, sest noh, ka sobitunud samamoodi.
Vähemalt mitte 3K-d.
Siis... Korduma kippuvad küsimused.
Täpselt.
Seda ja mõttes...
see kus juures tegelikult see on ka hea teema. Et on meil
kum neist?
Hiljuti küsitud.
Ah, see küsimuste...
Kordivalt.
Kaad. Kas on küsitud?
Kas on?
Aasta vahetsel on vaikne, ütleme niimoodi.
Mm.
et eks me siin oleme ise oma keskis siin teinud tegemisi ja vaiba saime ja tundsin, et see on mainimist väärt.
Mm-hmm. Kindlasti.
Kalli kuulajad, tänane episood on sponsoreeritud Questi vaiba poolt.
Sa paned pärast postis seda sireeni või midagi.
Muidugi paned. Paned selle sireeni kulmude vahel.
Täpselt.
Siia.
Kulmude sinine vilkur.
Jaa, ei. Aga ma arvan, et meil on teemast üht-eest, mist rääkida. Täpselt. Aga ma arvan, et vist ma ei mäleta kumb teist enamast ütle, vist ikka sina, et eelmõrkul sina, et meil on uus artikkel. Ja. Aga Reigo, ütle.
Kallid sõbrad. Tahaksin esimese teemana tuua välja või öelda välja sellise väikese lõigukese, mis võibolla paneb aluse meie esimesele teemale ja selleks on just see, et meil on artikkel väljas ja mitte lausa üks artikkel, vaid kaks artiklit. Kaks. Mm-hmm. Miks need on kaks artiklit, Holger?
Kas juhtus jälle nii, et pidid tegema karakteri backstory ja tuli ühe A47 või?
Tehniselt ma arvan, et selle teise artikli osaga võib seda nii-öelda küll. Aga tegelikult suurem põhjus on see, et see ei saa mitte olema ühega kahe artikline seeria. Mis see seeria? Kas seeria on triloogia on piiritletud kolmega? Mm-hmm.
Ei ole piiritletud.
Aga seeria peab olema rohkem kui kaks.
Ma ei tea, kas see on arvuliselt.
Ei tea.
No üks ei ole seeria.
Üks ei ole kindlalt seeria. Kaks on järje jutt. Ma ei tea.
Igastajas. See saab olema seeria, eks siis ma ei oska kohe nii-öelda peast öelda, mis mitu nii-öelda artikli kokku tuleb sellest seeriasse. Seeria, mille nimi on esimene D&D mäng.
Alustame algusest.
On esimese artikli pealkiri.
Ah.
Ma tean. seeria nimi peaks olema esimene D&D mäng ja no, see on kogu meie eesmärk selle artiklit seeriaga. Ongi see, et jõuda punktis, kus ei tea, mis see D&D on. Kõlab huvitavalt, aga väga hästi ei tea. Ja kui see artikkel seeriad on valmis ja saab ka läbi loetud, siis huviliste poolt siis eeldus on see, et samm-sammult saab selgemaks, kuidas alustada esimese mänguga. Mm-hmm. Ja mitte ainult see, et mitte ainult tehniline pool, mis mitu täringut vaja või mitu sõpra vaja või siis hoopis mitte ka ainult nii-öelda liiga teoreetilist tükkest pehmed poolt, vaid just ongi kollektsioon üsna spetsiifilis juhiseid, ma tahaks nii-öelda. No, loomulikult ta ei ole liiga spetsiifiline, sest no, kõik teevad asju teisi moodi ja mõtlevad teist moodi, aga see on lihtsalt selline...
Ja lisaksin juurde siia seda, et kui meil ongi varasemalt tulnud ka tegelikult selle teemalisi artikleid välja, et kuidas alustada esimest mängu ja kuidas ehitada karakterit ja nii edasi ja nii edasi, siis tegelikult see üks artiklite seeria nüüd tulevikus võiks olla see, mis koondab kogu selle eelneva info kokku üheks esiteks seeriaks ja pluss räägib detailsemalt lahti, mida erinevate punktidel mõeldud on, et mina kirjutasin selle artikli, et kuidas alustada D&D-ga...
Kuidas ikkagist või...
Jah, midagi sellist selle nimi oli, kus oli sisuliselt ühe artikli sisse mahutatud kõik need sammud, mille me nüüd võtame lahti või mille Holger võtab lahti nüüd pulkadeks ja liimit uuesti kokku rohkemate pulkadega.
Täpselt ja mul ongi selline tunne, et see artikkel ei ole mitte ainult... Või artiklite seeria vabandust ei ole mitte ainult nii-öelda hetkeline siuk, et mind on nagu huvitanud, kuidas alustada, vaid see on selline nagu õppematerjal, mis võibki jääda siin saatma, et kui mul on kindel küsimus, et kuidas ma, mul karakter suri näiteks ära ühes mängus, et ma tahaks uut karakterit luua näiteks ja ma täpselt ei mäleta, kuidas ma seda eelmult tegin, et sa lähedki ja otsid selle uuesti sealt üles, seal on kõik välja toodud need etapid, eks ole. Et ja samamoodi ka muu info on ju, et kui on vaja refereerida midagi, et see klass oskab seda või põhineb sellel, et siis saab nii-öelda sellist digitaalset õppematerjali justkui ka jooksvalt kasutada. Ja võib-olla isegi selles kontekstis me isegi ei räägi ainult nendest, kes ei ole varem mänginud, vaid ka näiteks, kes ei ole mänginud mingit muud klassi või ei tea. No, näiteks mina lugesin su seda artiklit, siis teiste klasside kohta ma väga palju ei tea. Ja ma olen praegu mänginud ruidi ja et no, roogi kohta oli väga huvitav lugeda selles suhtes. Ja see kindlasti võiks ollagi sõike.
Lisaks sellele tegelikult on ka see nagu üks selline võiks olla just kui üks selline tüvi ka nendele teistele artiklitele, mis seal ümber on, et juba praegusel tegelikult on ka sees, kui mingi hetk on, sa rääksid refereerimisest, seal tegelikult suunab edasi ka meie olemasolevatele artiklitele, nagu näiteks see interaktiivne karakteri leht, mis seal saab uuesti mainitud ja siis saad sa minna siis selle artikli peale, kus sa seda interaktiivset karakteri lehtega päriselt näed, et milline need on, mis asjad, mis üks või teine asi seal peal tähendab.
Ja tegelikult see on, noh, see on tegelikult suur osa sest suures plaanist ongi see, et kui meil on praegu mingi kollektsioon artiklid, mida see seera saab nagu välja viidata, siis kui me mingi hetk, noh, loomulikult loome rohkem mingisugust detailvaadet mingitesse väga detailnišidesse, noh, kuidas roogid töötavad, ma eeldan, et või kui mõelest mäetan, siis seal oli võibolla 4-6 rea ja kui palju teksti, no see ei kata terve, et seda klassi essentsi endas ära. Ehk siis kui mingit tekib seda materjali juurde, siis no, plaan on see, et see artiklite seeras hakkab pidelt nii-öelda uuenema. No, mitte küll pidevalt, aga aeg-ajalt, et kui tekib midagi uusi viiteid, siis lõpuks ongi see, et siit artiklis sa oskad, saad lugeda sisu nii-öelda ülevaate roogist ja klikkide peale ja siis viiaksin nii-öelda pikamatele.
Oma väikese Wikipedia.
Ma just tahtsin öelda.
Jah, põhimõtteliselt küll. Lihtsalt väga nagu nii-öelda...
Meielikult.
Jah, inimlikult siuke nagu suunatud.
Igadega, aga me ei eksi kunagi.
Ja aga me ei eksi, see Wikipedia eksi.
ja see mõttes, kui on kuulajad ja lugejad, kes tegelikult vaatavad seda seeriat ja leiavad, et mingi küsimus, mis, ma ei tea, jäi vastamata või võiks olla vastatud, see tegelikult see nagu meile teada anda kommentaari või muu asjana tegelikult, siis see võiks olla siuke arenev struktuur üldsegi, mida ongi hea võibolla teemil oma, ma ei tea, tuleb üks uus mängija, kes tuleb huvi, siis ongi mingi kollektsioon linke, mis saad välja saata ja ta loebki, mis see D&D, aha, okei, okay. Siis ta loeb, kuidas karakterit teha, aha, okei, okay. Ja muud samud juurde, et noh, sellises pikkel materjal nii esmakordsetele kui ka nii-öelda võibolla natuke unustanud detaile või siis, noh, mis igas muud. Mm-hmm. Et lihtsalt hästi nagu käe kõrval piltikult inimest viia sinna lava taha ja öelda, et noh, mis nüüd tegelikult peab, et ei oleks seda hirmu, et aga siis, kui ma midagi valesti teen või kas ma pean kõik selle raamatu läbi lugema, kõik see 260 lehekülge korda kaks piltikult, sest teine raamat ka veel, et noh, tegelikult sa ei pea, täpselt nagu telefonraamatud sa ei pea seda pähe õppima, aga sellegi poolest on hirmutav, sest noh, need sõnad on siin mingi põhjusega, siin see, seks, noh, mida ikka peaks teada.
Ma kuskilt just, kas see võis olla mingi YouTube video, mida ma vaatsin, kus öeldi, et võtke välja oma telefoni raamat, see on hea asi, mille peal asju lõigata, sest milleks on muidu ikka seda telefoni raamatud kasutada?
Jah,
tõsi.
Täpselt.
Mille me viimalt Eestis saime telefoni raamat? See on nagu, see oli ikka...
Ma mäletan küll neid.
Kui julge 15 pluss vähemalt ju.
Mm-hmm. Pigem jah. Pigem küll.
See kas neid enam ei ole üldse saadaval või? Ei saad see ikkagi, kui ma tahan, siis ma lähen ja võtan selle endale kuskilt ikkagi.
See ei tea. Tõesti
ma isegi ei teaks, kuhu minnagi, et võtta.
Ei, mingi postkontorist.
Pole näinud. Vähemalt, noh, mõtlen nagu, see võiks olla nii-öelda vähemalt mingilgi moel avalikult nähtav, kas on mingi eksemplar kuskilt, aga ma pole väga ammu näinud enam sellest asja. Postkontor oleks jah koht, mida ma eeldaksin ka. Aga noh, nüüd kui sa lähed postimaja, siis sa lähed HM-i.
Apollost kuskil. Ma ei tea.
No mingi jah. Uunikum mingi enekese versioonid.
Aga minul tekis, et tulles tagasi D&D juurde esiteks.
See teema.
Mida ma tahtsin öelda, et kindlasti ka meie kuulajatele, et kui sa ei ole muidugi nüüd peale seda artiklite juttu eriline lugeja või sa ei mingil põhjusel ei soovi vaadata neid artikleid või lugeda, siis kindlasti meie erinevad meediakanalid täituvad ka erineva infoga, täpselt samamoodi saab mingisuguseid vihjeid meie Instagramist, kus tulevad näpunäited ja erinevad õpetuslikud laused või isegi teinekord mitu lauset. Siia samasse YouTube kanalisse on oodata erinevat
No, näidismängi tegelikult mul on välja lubanud näidismängu ja see on nüüd enam mitte ainult nii-öelda väga, väga teoreetse tasandil, vaid see on juba aktiivsetes plaanides sünnimas. Et, no, me ei ütle välja ühtegi kuupäeva või nädalat või muud asja, aga me ütleme, me aktiivselt tegeleme sellega ja see saab olema ütleme väga ülevaatlik ja lühike tegelikult sissejuhatus, mis moodi näeb välja või mis, mis elementes koosneb üks D&D mäng. Mitte ainult, aga mis moodi see saab umbes ka koosneda ja see pigem selle mõtte elemit näed, et nii käib, vaid nii ka käib.
See on üks võimalus, siis just kui kuidas mängida.
Aga teisest küljest jällegi vastab sellele küsimusele ära, mis on ka tulnud meie suunas varasemalt, et inimeselt, kes päriselt ei olnudki kokku puutunud Dungeons & Dragonsiga, pakkus välja ka sellise variandi kunagi juba võibolla kuu kaks tagasi, et me võib, tähendab, et ta tahaks kuskilt näha, kuidas see siis päriselt käib. Et see võiks nüüd tekitada sellise tunde loodetavasti, et sa saad aru, aha, selline see mäng siis umbes ongi.
No, eks see paljudel on see hirm või arusaamatus, sest kui me ütleme, et kui keegi kuuleb, et D&D, no ta läheb lauamängu sektsiooni kuskil raamatupoes või mängu tarvikute poes. Ja siis sul automaatselt kohe tekib mõte või aru saame, et aha, lauamäng, no, järelikult on kuskil mingi ruudustik, kus ma kõnnin, järelikult on kuskil mingi nupud, järelikult on kuskil mingid täringud, seda kui on, ja kõik on muud. Ja siis, kui sa hakkad uurima, mis mul vaja läheb või paned kuskil raamatupoodi või mänguasja poodi, paned otsingusse Dungeons & Dragons ja siis sa näed seda väga laia repertuaariadatest igasugusest materjalist ja võimalusest, ja kui sa kõik see kokku viskad nii-öelda rahasummana, siis sa vaatad, et tegelikult plaanisin seast uue autost, aga järelikult siis ma mängin poistega mängu pidrukutega. Aga reaals on see, et sa saad ka esimese mängu tehtud mitte millegi. Tärimus võiks olla, aga...
Ja, just, et kui sa nüüd, kui sa pole kunagi kuulajana käinud, mänginud Dungeons & Dragonsit, siis ja satud juhuslikult üks päev lauamängu poodi, ja näed seal ühte lauamängu, millel on võibolla pool suurelt peale kirjutatud Dungeons & Dragons, siis ära mine selle õnge kohe kindlasti ei ole see Dungeons & Dragons, see on selle temaatiline lauamäng. Et sellist lauamängu, karbis lauamängu kujul, ma ei teagi, kas saab, sa saad osta mingi starter seti.
Aga jah, see, mille sa viitad, see on lauamäng.
See on lauamäng, jah.
Aga see ei ole D&D. Mitte sellena, mida me vähemalt siin seda mõistame, kuidas mõistame ja kuidas laimaailm seda mõistab. See on versioon lauamängust, millel on D&D-ga sarnaseid elemente, aga mille nagu põhimõte ei ole D&D.
Mis võib ka olla muidugi väga hea esimene samm. Kuigi ta on väga selline kindlasti keerukam samm, et rohkem aega ja ressurssi läheb selle peale, et see mäng endale selgeks teha ja see, kui palju sa sealt lõpuks kasu saad, ütleme, oma siis esimese päris D&D mängu suunas on võibolla kaheldav. Sa saad,
see pigem tekitab segaseid tundeid, sest need D&D mängud, ma eeldan, et me tohime. Eks siis panna ekraani peale praegu need, vist on kolm karbikest, lihtsalt, et nagu visuaalselt, mis need on, võid panna utused väga pikseleitid, aga lihtsalt, et visualiseerida, mis need, see sama mäng, mis seal ongi. Just, et need karbid puhtad, et see on see, millest me siin praegu räägime, need on need D&D lauamängud, mis on väga halb sõnast asjale, aga mure on sellega see, et kui sa seda mängid ja sa harjud ära sellega kui D&Dga, siis vaat see mäng ongi see, kus sa ruudustiku peal kõnnid ja see ei ole D&D suures määras, kus sa ruudustiku peal kõnnid. Üldu ruudustik on meie kõige peas ja kõike muud. Et see mäng on hästi nagu raamitud lauamäng, raamitud ruudustik lauamäng, samas kui D&D ei ole mitte midagi sellist, et võibolla mixed messages tekib sealt.
Kas see, noh, selja taga on siin see Baldur's Gate üks nendest on, ja?
See on ka üks neist midagi, jah.
Mis me samamoodi, et aga mis on need sarnasused, mida saab nii-öelda kuidagi üle võtta või edasi kanda, kui sa tuled D&D-d mängima, olles mänginud. Et mis on need sarnasused?
Noh.
Noh, seal on see temaatika, kus asi toimib või toimub, on ju? Võib-olla.
Võib-olla sinu vastased, ehk siis need kollid, kellega sa seal kakled, on, on võetud nüüd D&D maailmast.
No jah, see on
üleüsimest. Selle jutu põhjal, mis on kirjutatud päris mängu jaoks.
Just.
On ja võib-olla üks asi, mida me polnud ühegi varasema laomängu kunagi kogenud enne kui seda ühte laomängu proovisin, oligi see, et kuna noh, seda sai mängida ka kahekesi, vist ka ühekesi mingit missiooni, aga enamasti noh, kas kahek, kolme, neljakesi, aga kõik on mängijad. Ei ole ühtegi mängujuhti, mis noh, nagu laomängud rikka, ei olegi mängujuhti. Ja selle puhul oligi ka see, et mängijad pidid olema samaaegselt nii mängijad, kui ka natuke nii-öelda iseendale vastu töötama, kontrollides siis nii-öelda neid pahalasi. Ja noh, see on natukene nagu D&D, just kui, aga noh, D&D puhul on sul üks persoon, kes tegelikult vastub selle maailma või noh, pahalaste eest nimetan väga nagu labaselt ja ülend on siis nii-öelda need mängijad, et see võibolla.
Ja ta on kindlasti ka selles mõttes see Baldur's Gate'i näide, et ta on rollimäng. Ja nüüd minu küsimus teile on see, et kui me mängisime seda, et kui tugevalt te tundsite ennast rollis olevat selle karakteri rollis, keda te saite versus D&D's, kui sa mängid mingid karakterit?
Ma arvan, et siin on kaks asja. Üks on see, et need mängud on inglise keelsed. Ja ma ei tea, et need oleks eesti keel üldse tõlgitud.
Ma ei usu.
On see, mis piirab sul sinu nii-öelda rollimängu poolt, ma eeldan. Et me, kui meie seda mängisime, siis liiga palju veetsime me aega sellest, et aru saada, mida üks tekst või teine tekst tahab sulle öelda. Ja sellega vähendasime enda mänguaega. Teine asi on see, et nagu Holger just ütles, see ikkagi käid ruudustiku peal. Meie puhul, kui me seda mängisime, siis tekis täpselt see sama olukord, kus fookus oligi sellele, mis mängulaual toimub. Ja kõike sa vaatasid mängulaua pealt, et kuhu mida nüüd edasi.
Just.
Ja sa lugesid enda käike ja terves aeg oli see selline. Et jah, jällegi üks osa sellest, võibolla sa saad samastada seda tervet laua mängu D&D kombatiga.
Jah.
Et sealt saab mingisuguse aimduse sisse, milline on D&D kombat või võitlus siis.
Jah. No, see on sarnane tõesti, aga nii et, see ongi see, et võib tekkida see väär arusam, et see ongi D&D, et ma nüüd käin siit linnast Mordori ja siit lähen kuskile, ma ei tea, tagasi Rivendelle kohtesse, et noh, mitu ruutu siit on Mordorisse, et noh, see ei ole, noh, see on võibolla natuke ekslik küll. Mis aga on hästi tore nende samade mängude puhul, mis küll ei tasu ennast ära, on see, et seal on ports minisid kaasad, mida saab kasutada D&D jaoks, mida me kasutame väga pikalt, väga kaua. Muidugi see rollimängu küsimus, mis sa küsisid, seal mängus ei teki meil seda. Aga kui mängisime Arkham...
Asylum? Ei, Arkham City.
Horror?
Ma ei tea.
Igastas ühte Cthulhu loomängu, siis noh, seal me vist panime kui algul leppime kokku, et me nagu üritame vähemalt olla. Noh, kuna meil oli D&D grupp, siis ja me tegime seekord midagi muud, siis me kuidagi sundisime ennast või leppisime kokku, et me üritame rohkem nii-öelda olla in-character, mis iganes character me anti. Et noh, seal oli nagu rohkem. See nagu võibolla tekitab küsimuse ka, et võibolla, kui ma oleks kokku leppinud ka Baldur's Gate'iga, et noh, üritame, Mart, me oleksime olnud rohkem, aga samas ma ei tunne, et seal mängus Baldur's näiteks oleks see rohkem juurde annud, aga samas selles teises võibolla noh, veidikene lisas mingi dimensiooni külge.
Aga kuidas sa tunned, kas karakterisse sisse minemisel on sellise puhul ka oluline see, et kes on selle karakteri teinud? Ütleme, kui sina lood selle ise, siis võibolla on see connection nagu tugevam, ühendus tugevam selle karakteriga. Aga samas, kui me mõtleme nüüd D&D kontekstis, kui sa mängid ühekordset mängu one-shoti, et sul antakse karakter, sa nüüd mängid seda, et kas see on võrreldav midagi, mida Baldur's Gate'i karakteritega toimub nii-öelda ühenduse mõttes sinu sees või see ei ole ka samamoodi võrreldav?
Ma arvan, et pigem ei ole, sellepärast, et ka siis, kui mul antakse karakter kätte, keda mängida, siis ma mängin seda mängu ikkagi mina vormis.
Mm-hmm.
Ja olenemata sellest, kas sellel karakteril on mingisugune taust, mis mulle väga ei istu või mingisugused omadused, mida ma ei ole ise valinud, siis ma nagu vaatan neist mööda ja võibolla ma selles hetkes loon ise temast mingisuguse mulli, kus sees ma tahan olla ja ikkagi mina jään nagu mina isiksusena jään selle karakteri keskmesse, eks siis ikkagi vaatan seda nii-öelda oma künk otsast ja läbi selle on mul ka vahet ei ole, mis seal paperi peal kirjas on, ma ikkagi mängin ennast pigem rohkem. Noh, selles suhtes, et mängin enda loodud karakterit, mida ma sellel aja hetkel kiirelt peas moodustasin mingisuguse variandi.
Mm-hmm.
Jah, kõige kui ma mõtlen tagasi, ma ei mäleta jälle, kas seal Baldur's oli, aga Arkhamis oli see teematika, et me saime kõik oma nii-öelda karakteri kaardikesed kätte. Ja seal oli vist kirjas iga ühe mingi taust, mis igas, mingi, mis ta varem teinud on mingi peidetud saladus või mingi muu asi. Noh, tihti lugune on see, et kui sa lähed istud one-shoti laua taha, sul visatakse see 3-4 paperit ette, ehk siis noh, üks raamatu kokku, siis seal on ainult see skelett. Et noh, sa saadki nii-öelda ta piltikuta juuksed värvida punaseks ja teha taast mingisuguse arheoloogi, aga samas see oli hästi nagu justkui suunatud, et noh, sa oledki mingi detektiiv või keegi teist või mingi kõrtsupidaja või mis igas oli. Et noh, igas nagu see suund oli kui paika pandud. Muidugi teine pool selle one-shoti konteksti teende mõttes on see, et kui mina nüüd teemine korraldan selle üritus näiteks ja ma tean, et te tulete, siis noh, ja ma teen teile karakterit, siis ma veidikõik lähtun sellest, et mis saad sina, kes saad sina nii-öelda varasvalt mingi huvid või muud teemad, et noh, võibolla mitte nii-öelda nii vastukorra minna, et on nagu suuke nagu rätsep kujundustunne ka sees, et kui sa võtad karbist välja mingi mängu karakteri palduskäidi või muu asja kohal, siis noh, selle pani paika keegi härrasmees kuskil või proovasmees kuskil kaugel usamaal või muus kohas ja see on fikseeritud siia kinni, et noh, ma loen, selge, ta ei tea, kes mina olen, see, kes seda kunagi kirjutas, aga ma pean selle omastama. Et noh, teende puhul ongi jah see, et ma võibolla üritan mingisuguse sobilikuse sulle leida või noh, või teadlikult vast sobilikus, aga noh, mis iganes muu, et noh, siuke võibolla suunitus on rohkem sees, aga no seal on muidugi ka sannasud eikult selles ongi, et one-shoti karakterid ongi natukene sisutühjad kohati, sest noh, seda sisu võtadki omaks siis, kui sa teda läbi elad piisalt palju või seda koged või rakendad, et noh, episood 1-2 ma kujutan, et ei Nortega Mon Lindra ei olnud väga noh, südamelähedselt teile kummalegi nii palju, kui ta on nüüd tänaseks hetkeks ja noh, seda ei saagi ühe episoodi kätte, et see ongi see, et sa kulutad nii palju aega, lihtsalt siis investeerid oma noh, mängu aega sellesse Norti mingisugusesse noh, mis igas muusse tausta sisse ja tema arendamisse ja noh, sa oledki rohkem tema huvitavad ja teadki rohkem, mis ta teeb ja mida ta sööb. Et, no, täpselt nagu selle Walking Deadiga, et no, sa vaatad seda nii kaua, et lõpuks sa hoolikeses sarjast, isegi kui ta on lõpuks päris sari.
Aga teema muutus või tegelikult tulen tagasi natukene mõned sammud päris 10 sammud tagasi. Korra rääkisime hästi põgusalt kiirelt klassidest. Hanserik mainis seda, kuidas ta ei teadnud, kes see Rogue on ja muud sellist.
Kui ta teadis?
Siis öelge mulle, millist klassi soovitaksite algajale, mängijale esimeseks klassiks? Ma luban 2 öelda.
Ma ütlen enne, kui ma midagi hakkame ütlema, vastama, ma ütlen vastuse, mis ei ole
ja põhjendusega.
Mis ei ole sinu küsimuselegi, vaid see on vastus hoopis vastupidi, mida ma ei soovitaks ja ma ütlen väga põgusalt ära Wizard. Sest, okay. Ma juba võtan siit kinni. Seepärast Wizardi puhul, eks võluri puhul sul repertuaar erinevad loitse ja spelle on ja ma ei oska peast öelda midagi, aga ma usun, et esimese leveli peal kuskil 20-25 sa pead tegema mängena ise otsuse ja valiku, miuksed neist sinu karakter nüüd see päev saab rakendada ja muid ta ei saa ja sa pead tegema valiku lähtudes mitte milleskist teadmata mitte midagi ja vaatama, aha, tead see, ma ei tea Firebolt kõlab hästi ja mis iganes muu Identify kõlab hästi, aga sul ei ole konteksti aga see ei ole vastus su küsimusele
See oli miks see ei ole?
Sest seda ma ei soovita see küsib, mida me soovitame
jah
aga see ülend klassi sa soovitad siis?
Üsna pikalt jah võrreldes nii-öelda Wizardiga Mark kõige lihtsam on Fighter Fighter puuduvad spellid puuduvad mingisugused erinevad mingid võimed ahed, mida peaks rakendama ja ta on väga otsekohene klass tegelikult. Ta on küll klassikaline sõdalane või jah, ütleme sõdalane tegelikult. Eks siis kas vibu või siis lähi võitlusrelvaga, aga tal ei ole mitte mingisugust erisust nii madal levelil.
Sa ei müü väga hästi seda fighterit praegu inimestele, kes seda võibolla tahaksid tulevad esisse mängu. Mille pärast mina ütlengi, et fighter väga hea mõte, aga kui me räägime mitte maagilistest klassidest, siis Barbarian. Oota.
Okay.
Ma kohe ütlen, mille pärast.
No.
Hästi sarnane oma olemuselt võibolla fighterile. Aga kes ei tahaks alustaja mängijana sellist olukorda, et ta ütleb oma võitlus alguses, et ma tahaksin rageida. Ja peale seda on tal advantage, ehk siis ta saab kaks korda visata nii oma rünnakute kui oma tugev nagu löökide peale. Uue mängijana tunduks see nagu päris hea pakkumine, et ma saan mingisugust eelistust. Plus ta ei sure nii, ta on natukene tanki, võib oleneb, kuidas seda muidugi
ehitada. Ta võtab poole vähem tämmi nii kui nii sisse.
Jah, täpselt. Teine asi. Kes ei tahaks esimese mängu ajal mängida, nii-öelda lollitada, eriti kui sa ei ole veel nagu võibolla päris kindel selles mängus sa ei võta seda nii tõsiselt, siis on sul lihtsam mängida mingisugust natukene sellist karakterit, kes tuleb lööki jala kukse maha ja mitte midagi ta ei tea. Seal on ka natukene sellist mingisugust ootamatust sees selles klassis, et väga paljud on sellised, kas õnnestub või õnnestu ja siis on hästi piiri peal olev asi. Ma arvan, et Barbarian võib olla nagu atraktiivsem. Kuigi fighterit täpselt samamoodi tegelikult saab ka ehitada ju kui sa soovid rohkem mingit, sa saad fighterit ka maagilise, sa saad valida selle nii-öelda suuna ja minna sinna ehitada talle mingisuguseid spelle juurde. Sa saad juba fighterina valida, kas sa tahad olla mingisugune lähivõitluses osavõttev või kaugelt vibuga tulistav. Sa võid, seal on tegelikult päris palju valikud, et fighteris saab teha praktiliselt. Mingit pidi, mingit suunda peaaegu kõike.
TNDs saab igas kastida kõike. Ka Barbarian saab olla spellikastija, kui ta läheb vastas suunda. Aga muidugi me räägime kõrgematest numbritest kuskil kuue või sinna kanti.
Aga ütleme niimoodi, et ma arvan, et Barbarian on nagu lõbusam valik kindlasti.
See mõttes, kui on tõesti esimene kord, siis kui sa tahad võrrelda ennast oma sõpradega, et kes teeb kõige tugevamad nii-öelda rünnakunumbreid, siis ei ole esimeses levelis väga sulle vastast Barbarianile. See on, nii on lihtsalt üldjuhul.
Ma ei mõtle ka tegelikult võibolla selle koha pealt, et esimene mäng ilmtingimata, aga et ütleme alustav inimene, kes mõtleb, et ma nüüd hakkan mängima. Või liitub mingisuguse grupiga, mis iganes.
Okei.
Okay. Ja...
Okei. Okay.
Ja teise karakterina ma pakuksin välja maagiat kasutava karakterina tegelikult võibolla isegi kleriku. Ma tean, et kui ma ütlen klerik, siis esimene mõte tekib sellest, et ma olen ravitseja ja see nii-öelda põhimõtteliselt toetav roll mingis grupis, supportive. Aga tegelikult samal ajal julgen ma ka öelda, et klerik võib olla üks suuremaid tämmitegijaid mängus. Teda saab, ta ei pea olema, ta ei pea üldse ta saab otsustada, kas ta tahab seda suunda minna, et ta tahab olla ravitseja või ta võib otsustada, et ei, ma tahan olla nagu, ma ei tea, Thor ja mingi välguga inimesi tappa. Ja ta saab seda teha tegelikult. Ja väga edukalt teha. Ja tal on, kui Wizardi puhul sa ikkagi levelitest sõltuvalt valid talle mingisuguseid abiliteid ära. Nagu, kas see ei ole?
Mis sa mõtled praegu selle
aga? Mis tal jäävadki nagu...
Cantrip on ükkane asi, mis on jäädav asi. Klerik on sellest nagu spellide mõttes nagu Wizard. Kleriku puhul sa arustad ka level ühe peal umbes valikuga 23st
spellist. Ja pluss, mis tegelikult võibolla alguses on ehmatav, et nii palju erinevaid valikuid. Aga teistpidi jällegi, oppis fun. Ma ei teagi nendest midagi, ma vaatan nime järgi, see on, tundub lahe asi, mida valida. Ma võtan selle spelli, ma võtan selle spelli. Ja siis noh, vaatame. Ja see teeb ju palju ägedamaks selle esimese kogemuse, kui sa ei tea, mis see teeb. Aga ma teen seda selle pärast, et see on, mul on see.
Absoluutselt. Ja kus juures ka selle druidiga, keda ma põhiliselt mängin, ju alustasin ka sellega, et okei, et karakteri taustaloost ja sellisest... koos brainstormimisest tuli see vormi muutmise selline kodukootud variant, aga sellegi poolest, et päris palju nagu alustamiseks mingisuguseid loitse valisin ka ju puhtalt nimeärgi. Tundub tuus, proovime, mis see siis on.
Ja.
Kui midagi kehvasti läheb, eks saab siis hiljem välja vahetada või uued peale tõsta või noh, et selles saab küll. Ja.
Aga struidi soovitaksid algajale?
Võt, see on hea küsimus, sest ma ei oska nagu hinnat seda klassi keerukust väga, kuna me oleme natukene teinud seda oma järgi ära.
Ja.
See on ka üks teema, kuhu võime natukene hiljem tulla. Nii et, mida tähendab kodukootud D&D reeglistik ja mis seal teha annab. Et selle pärast ma ei oska öelda, sest ma ei tea täpselt, kuidas...
Aga noh, kuidas peaks olema... see nii-öelda kuju muutmine druidi puhul, no, mida me küll ei rakenda, on see, et kõik loomad ja loomavormid, mida sa oled näinud, su karakter on näinud oma eluea jooksul, sa oled suutanud sellesse vormi minna. Kõik. No, piirangu tekkad juba see, et mingi tasemeni, kuni sa juua mingi tasemeni, sa ei saa olla kas lendav või ujuv loom ja noh, see nagu, noh, see saaks väga kehva, kui ma saaks olla level 1 mingi lendav lind, kes lendab igas probleemist üle. Noh, see nagu ei ole, aga mingi 6 või 9, ma ei mäleta peast enam. Aga mingi hetk tekib nagu see limitatsioon kaob ka ära, aga kõik ei ole näinud oled.
Jah, seda küll. Kuigi seal on veel see üks modifikatsioon, mis on see osakaal, siis kuna vorme minu karakter suudab võtta nii-öelda vähem või vähemalt, siis... on nüüd põnevamaks tehtud siis D20-ga, et see on juhuslik valik ja soovi korral siis kord või kaks. Aga selle loomade tugevuse, et ma teistega võrreldes ei oleks nii palju nõrgem, on võetud ära minult minu loitsude, kuidas ma siis ütlen, siis valik või tugevus. On ju. Et ka see on üks aspekt, mille põhjal ma oska öelda, et kui tugev või nõrk päris druid võib olla kasutades nii-öelda, optimaalsemat.
No, druid ikkagi põhiliselt saab teda võrrelda mingisuguse visardi või klerikuga. Ta on ka ikkagi maagiline klass. Aga tal ongi nüüd see tema vormi muutmine selle arvelt siis on võetud vähemaks teda tema maagilisi võimeid oskuseid. Noh, väga piltlikult, et see on nagu, kui visardil on kõik maagiline siis temal on võetud nüüd pool maagiline, pool...
Lähed kätega kallal.
Et aga sest tegelikult see shapeshifting või see kuju muutmine druidil ei ole ka ju ainukene üldiselt muidu viis, kuidas teda mängida. Ja. Mina olen ka mänginud natukene aega druidi ja tegelikult selle aja jooksul mitte kordagi ma oma kuju ei muutnud.
Mm.
Ja olin, noh, tähendab, olingi puhtalt põhimõtteliselt maagiat kasutav klass, karakter.
Mm-hmm. Mm. Muidugi kokku pannes sinu soovitus Barbarian ja ma ei ole kindel, kas see ei soovitus, Hans, aga noh, siuke huvitav kombo on olemas, kus sa võtta natuke Barbariani ja võtta natuke druidi ja selle nimetus ilma detailides minekuta on Barbarian,
okay.
Ehk siis rage läheb peale ja sa lähed karu vormi.
Ah,
nice. Ehk siis, jah.
See on midagi World of Warcraftis sarnast.
No, põhimõtteliselt nagu druid lihtsalt. Vabi puhul, aga jah, et noh, muidugi neid kombosid on palju ja nii-öelda klasside kokku miksimist ma nii ei soovitaks ühe elega algajale.
Mm-hmm.
Aga mida sa soovitaksid, Hans?
See on hea küsimus.
Kui druid ei kõlba.
Ma arvan, et tegelikult roleplay mõttes on see sama roog väga põnev asi, mida teha. Just ma ei räägi nüüd ainult kombati mõttes, vaid ka nagu selliste hiilimiste vargus võib tekitada laua taga põnevust.
Mm-hmm.
Siuke näppamine või lukkumuukimine, et siia ei saanud minna, aga näe, mul on nii-öelda võti taskus olemas, et ma arvan, et see võib pakkuda ka põnevust, siuke hiilimine, et ma lähen, võtan kuskilt mingit informatsiooni või kuulan kedagi pealt, et ma arvan, et ka see võib olla selles suhtes nagu huvitav. Nüüd Reigo, sina oskad kindlasti paremini olla, kui raske on roogi mängida nagu muudes aspektides või kui mitte roleplay aspektis ainult, sest mina ei ole roogi mänginud.
Noh, ma ei tea.
Aitäh.
Selles suhtes, samas kui ma hakkan nüüd, sest ühtepidi roog nagu tuleb ka siia samasse klassi, tähendab on sarnasel tasemel klass, nagu on fighter, druid ja barbarian ja klerik, et noh, ta on ka võrdlemisi selline aru saadav klass, et seal ei ole midagi sellist väga eriskummalist, mis võib osutuda raskeks või teda on kindlasti keerulisem mängida algajana, sellepärast, et tal on omad nõrkused, tal on rohkem nõrkuseid kui näiteks fighteril või barbarianil.
Mm-hmm.
Ehk siis, kui sa ei oska teda mängida, siis sa võid siis sul lihtsalt ei pruugi olla nii lõbus.
Mm.
Et teda, sa pead olema teadlik tema tugevustest ja nõrkustest.
Täiesti tehniline ka, et sa pead just ära kasutama olukordi, aga noh, kui sa ei tea neid erinevad olukordi, et kus kohas su vassad pead olema, kus kohas sa pead ise peituma ja noh, muud asju, siis noh, sa võibolla jääd mingist ojast ilma ja su teendab, et ta meisul.
Lihtsam on joosta vastane. Ma löön teda. Et kui leida nüüd otsida seda õiget momenti uue mängijana. Mm-hmm. Et sul on niigi võibolla probleeme aru saada, kes su karakter on. Tal on veel lisaks klassile, tal on ka veel rass olemas, mis annab veel oma twisti peale sinna. Noh, olgu, et ta ei muuda sinu võimete su juures väga palju.
Mm-hmm.
Olenevalt muidugi, jah, et võib ka tulla mõni asi juurde sellele. Nagu näiteks siin ongi, mina mängin ka ju ühte vormi tegelikult veel kenku rassist, mis annab mulle sisuliselt level ühest peale featherfalli. Et see on ju ka tegelikult omadus, mis ei tule nüüd minu roogi klassiga, vaid tuleb minu rassist.
Mm-hmm.
Et mingisuguseid väikseid selliseid lisasid.
Mm-hmm. Lihtsalt kuulajatel, et mis see featherfall, kes esimest korda
see featherfall, nii nagu ta kõlab, on langed see, et nagu langed nagu sulg. Ehk siis kõrgusest kukkumine ei mõjuta sind.
Mm-hmm.
Sa ei saa vigastusi selle arvelt, kui sa kuskilt kõrgelt kukud.
Mm-hmm. Meenub sulle ka mõni selline viimane situatsioon, kus sa kasutasid ära selle omaduse? Või mingisugune situatsioon, kus sellest oli väga palju kasu?
Ja ma ei mäleta seda, ma mäletan, et ma üks viimased kordi, kui me mängisime, see oli just nüüd natukene aega tagasi, siis ma ühes võitluses kasutasin seda. Mingisuguses konflikti hetkes. Kui me olime ühes metsas, see ei pruukinud viimane olla, see võis olla ka eelviimane.
Üle siis ma eeldan, kui ma tean, mida mõtled, siis üle eeldan.
Siis ma olin puu otsas ja mul oli vaja sealt alla tulla ja ma ei muretsenud selle pärast, et kuidas ma sealt alla saan, sest ma lihtsalt tüppasin.
Jah, aga tegelikult selle nimega otsa panna mingi klasse mõelda, et mida ma soovitaksin või mida me saaksime soovitama või mis on sulle soovitatavad. See on muidugi see ka, et see soovituste list on nagu ta on soovituste list, eks siis on võimalust ennast ka nii-öelda väga välja kutsuvalt võtta mingisugune võibolla keerukam klass. Võibolla kui nagu väga nagu labaselt võtta, et mida soovita, mida mitte, siis kui tahta kogemust uute mängijate jaoks, mis kogemus, kus nii-öelda see mängurõõm on suurem ja see tehniline nii-öelda muretsemine on väiksem, siis tegelikult see repertuaar jääbki sinna nii-öelda füüsiliste võitlejate sekka. Sest kohe, kui sa tood selle loitsu poole juurde, siis kõik see muu sa kõrvalt ei kadu nüüd ära, sest endiselt kõik klerikud, wizardid, sortsud ikka saad minna mingi nuiaga lüüa tüüpe ja neid ka lüüakse, ehk siis täpselt nagu fighteritele muudel, aga nüüd sul on veel massiivne assortii erinevaid spelle ja loitse, mille vahel valida ja millel on kõigil oma mingid eripärad nüansid, mingid erisused ja mingisugused tingimused ja kõike muud, et noh, see teeb keerukaks loomulikult, aga see teeb loomulikult huvitavaks ja noh, mis muidugi uute mängijate puhul ongi tore see, et kui nad ei ole täielikult teadlikud kõikidest ütleme, loitsust tulenest piirangutest või võimalustest, siis on väga tihti võimalik näha neid huvitavad uusi mõtteid või huvitavad uusi nii-öelda neid twiste sellele spellile, et nad mõtledki mitte lähtuvalt kulund taktikatest D&D's, vaid nad noh, rakendavad ka seda spelle hoopis teistmoodi. Et noh, kui kunagi oli võimalik vist polymorfiga muundada vastaste kuju või mingi muu olendi kuju, siis ma mäletan, olen lugenud instantsi, kus keegi vist visati kas kala või mingisugune või lind vastastele pea kohale, polymorfiti see olend nüüd sinivalaks ja noh, otsas vastased. Et noh, see on väga nagu loov lähenemine. Selle mõttes ei ole ühtegi rida, sukest rida ei ole ühtegi või ükskõige spellis kirjas, aga reegite kohaselt, kui sa hakkad mõtlema ja uurima, siis on lubatud. Ja see ongi nagu see, just nagu spelli poole võlu ongi, et kui võibolla jah, üks nagu nii-öelda lähivõitluskarakterid on veidikene, noh, mitte nagu üldsegi halvustavalt, aga nad veidikene kuivemad oma nagu flavuuris ja oma nagu võimekuses, siis muidugi on ka neid erisusi. Aga noh, siis spellide puhul no, see assortii ja see võimaluste repertuaar on nagu nii lai lihtsalt, et sinu enda ettekujutusvõime on selle piirang.
Just. No, selles valguses võibolla ongi see, et ikkagi ma soovitaks druidi just selle koha pealt, et saad maitse suhu, et mis tähendab olla lähivõitluses ja mis tähendab olla spellcasterina ja kui nüüd, kui tuleb uus mingi pikem mäng, satud kuhugi gruppi või teed enda oma, et siis sa oled nagu maitse suhu saanud, et mis kuhu sinna nagu tõmbab, et mul, ma kasutasin rohkem lähivõitlust, mulle millis see või kahtsin rohkem spelle, et druid näiteks võimaldab sul võrdlemisi lihtsalt selle kätte saada.
See on väga hea point tegelikult. See on tõesti, et jah, vaata ise, mis suund tõmbab ja selle ühe klassiga. Ja. Sa saadki tegelikult üldjuhul võimaldada võlemat. No eks nest, no, mis punktid sa kuhu enne jaotad on omaette küsimus, aga no, kui üldse vaata seda repertuaari, siis druid on tõesti täpselt selle sama loitsutüüpide ja kaklete piirimail, kus ta saab hüppata ühe jalaga ühel poole ja teisel poole ja teha otsused vastavad, et jah, arvatavasti muidugi jällegi on see, et nüüd mul on valik, mida ma teen, mis on õige vastus, mida ma peaksin tegema druidiga, kuidas on õige, et noh, seal tekib see muidugi, aga noh, teen teed puhul lihtsalt loeb lugu.
Yeah. Samas ka mitte kõigile. Selles suhtes, et selles ei ole ka midagi valet, kui sa tahadki võimalikult optimaalselt ehitada enda karakterit ja olla just valida need kõige, teha need kõige paremad valikud, et saada sealt kõige paremad omadused ja oma omadustest kõige parem, rohkem kasu saada.
Mm. Seda küll.
No see on, sõltuvad mängigruppist tegelikult puhtuda stiilist. Ja. Ja, et kui sinu grupp ongi fokuseeritud no, rohkem sellistele dungeon crawlidele, mis ongi siis koovastest läbi jooksmine, seiklemine ja ettejuhtavate kollidele lihtsalt tapamine ja varanduse korjamine ja uuest tapamine ja nii edasi, siis, no, siis see pool on väga, kui teie grupp on teadlik, olete kokku leppinud selles, et teie nagu see, see kampaania või nagu see seeria saab olema selline, kus fookus ongi sellele no, tapandmisele ja sellele nii-öelda koovastest ringi sõitmisele, siis optimeerimine üldjuhul on õige otsus. No muidugi saab ka mitte optimaalselt mängida, aga noh, kui te olete gruppine kokku leppinud, et me teeme kõik nii-öelda üsna hästi eitava karakterid ja siis sa lähedki, ma ei tea, tuledki wizardina, kes ei saa ühtegi spelli kaastida ja tegelikult käib nuiaga ringi jooksmas, siis esiteks on tore mõte, teiseks on teendus lubatud, aga kolmas võibolla see ei ühti selle nii-öelda teie pundi nägemusega.
Jah, eks siis ikkagi karakteri loomine väga palju oleneb sellest konkreetsest pundist, kellega sa mängid sellest grupist. Aga sellegi poolest tegelikult kogu selle jutu klassi valimise juures mina jõudsin praegu küll natukene järeldusele, jah, et jah, üks asja on see, et me võime soovitada mingisuguseid klasse, mida valida. Aga teine asja on see, et kui sul on piisavalt selline grupp, kes on rohkem, nagu üldiselt meie mängud on, sellised loopõhised ja vähem karakterite oskuste põhised või me ei keskendu nii palju, siis tee kõikides asjades lihtsalt ise valik. Ükskõik kui õige või vale see valik on, lihtsalt tee mingi valik ja vaata, kuhu sa jõuad.
Jah, just.
No, ka samamoodi ei tohiks tegelikult ükski klass hirmutada sind. Et ma ei tea, kas see on nii keeruline, et ma ei tea, kas ma julgen praegu võtta nii keerulist mingit klassi endale, et teda mängida. Võta, vaata, mis juhtub. Okei, esimesed 2-3 sessi sa ei saa midagi arutavast. Aga üks, et sa hakkad saama ja sa tänu sellele, et sa tegid võibolla raskema valiku, õpid sellest mängust rohkem ja jõuad kiiremini nagu kuhugi mingisugusele tasemele, kus sa saad hakata nautima seda.
See on hea point.
Või seda küll,
jah. Jah, aga teie gruppi pool ja kõikide minu mängijate gruppidel ongi see lugu on nagu esikohal ja miks see võibolla see optimeerimine olegi minu mängude puhul kõige olulisem alati ongi see, et kui, no, kui me võtame arvutimängu või videomängu, mida ma olen mängima, siis ma teen väga optimaalse karakteri, sest ma tean, et mulle tulevad vastased, kellel on, no, ma tean, et vastasel on piltlikult, ma ei tea, 200 elupunkti ja ta lööb vahemikus, ma ei tea, 10-25 per löök ja nii edasi ja nii edasi. Ma tean, okei, ja seal ruumist on ja seal on neid üldse 3 tükki ja aksruumi hiljem on neid üldse 4 tükki ja see on nagu fixed. Ja mina teen, mis ma tahan, nii on. No, teen te puhul, te paeta oma gruppi kokku. See on muidugi, mida ma ütlen, üldjuhul rohkem kehtib selle kohta, kui DM ise loob maailma või siis situatsiooni või rohkem nii-öelda teeb rätsep tööd gruppi.
Aga mitte ilmtingimata tegelikult. Ka olemasolevaid mänge sa võid modifitseerida ja muuta.
Aga mõtlengi, siis sa juba tegelikult teed juba nagu kodukootust. Ja. Et kui sa teed nagu by the book, siis on nagu fikseeritud, aga no, teed tervisikum on võtta raamatud kui soovitust, mitte nii väga kui reeglistiku, no, fikseeritud reeglistiku. Aga just ongi see, et no, minu mängude puhul ongi see, et maailm kohandub mängijate vastu. No, mõnikord ka vastupidi võib olla, et kui selgub järsku, et kõik siin maailmas on hoopis mingi maagia tüübid, siis no, võibolla teie karakteritest lähtub ka muid otsuseid. Aga no, üldjuhul ongi see, et kui teie grupp ongi ütleme, neile mängeline ja üksteist näiteks ei saa tulla mingit mängima, kuigi me ei teeni, aga jätkame, siis arvatavasti, mis iganes madina olukord või probleem tekib, siis maailm lähtub sellest, et teid on täna üks vähem. Või teil on üks, ma ei tea, mingi rogue on puudu näiteks selge. Ma ei pane kõige oluliselt asja, kõige raskema luku taha peitu. Et noh, see on veidike sõike nagu ebaviisakas.
Ja samamoodi, kui noh, selle sama näite põhjal, mis just arvutimängu kohta tegid, et ma tean, et seal toas on 3 vaenlast ja seal toas on 4 vaenlast, siis juhul kui mängujuht näeb, et võibolla teie kokku pandud, noh, nagu sa just sama jutt, mis sa just sisuliselt rääksid, et kui teid kedagi ei ole, või ta näeb, et te olete kehvemas praegu kehvas seisus või tõepoolest teie karakterid või kellegi karakter ei töötagi nii optimaalselt, kui ta võiks, siis sellest 3 vastasest ja 4 vastasest saab 2 vastast ja 3 vastast või 1 vastane ja 2 vastast. Et noh, see ongi nii dünaamiline, nii improviseeritud selles osas, et ei ole midagi kindlat, ei pruugi olla. Ja. See võib ka muidugi olla, et teil ongi 4 vastasest saati surma kõik, aga võibolla see oli selles hetkes hea otsus, et kuna teie karakterid mitte kellegil ei töödanud, siis ongi aeg teeme need uued.
Ja, just.
Ja. Või see on selline mängustiil teekut, et ongi nii-öelda hardcore, ehk siis mängijad teavad, et kui te jätte vale otsuse, siis maailm karistab või noh, universum karistab piltlikult. Et jah, te olete level 1 kõik ja seal 2 kilomeetrit edasi näete, on draakon istub, ma ei tea, mingisuguse kulla kuhja otsas ja teie karakterid teavad, et draakonid üldjuhul söövad 2 inimest minutis suvalist mingit sõdalast ja te otsustate ikka, et ei, me võtame draakoni maha, no siis te väärite arvatavasti otsaamist, sest noh, te ei mõelnud või ei käitunud või ei lähtunud läbi oma karakterite teadmise, vaid mõtlesid, et aha, see on mingi arvutimäng, ega siin ei oleks pahalasi, kellele me ei saa tappa anda, sest nad ei oleks ju siin, kui me ei saaks neist hakkama saada.
Ja.
Aga noh, tehniliselt võib teie level 1 mäng alata niimoodi, et siis samas kõrval on draakon, keda teil ei olegi praeguses hetkes võimalik tõenäoliselt tappa, et võibolla teie võidu võimalus on 0,5%, muidugi see on alati olemas, sest täringud on täringud, on täringud, aga noh, see ei ole ratsionaalne otsus, kui teie karakterit nii teeks näiteks.
Seda küll, no sa rääkisid sellest raskusastme nii-öelda dünaamilisusest või et painutad nagu neid vastavalt sellele palju hetkel mängeid kohal on või kui heas olukorras nad on. Aga milliste aspektide nagu painutamisele sa veel oled mõelnud või mis on nagu sellised kategooriad, kus sa mõtled, et võt, sellel grupil inimestel on nüüd need omadused, et mis kategooriates sa hakkad nagu mängujuhina oma peas läbi minema, et mis sa hakkad nagu modifitseerima selles D&D ametlikus reeglistikus?
No on mitmed nii-öelda need samal kodukootud reeglid, mis mida saab muuta ja painutada, luua ja noh, süsteemi saab alati ümber kirjutada lähtuvalt erinevatest mõtetest ja põhjustest. Kuigi kõige lihtsam sellele vastus sellele kõigele küsimus on see, et kui ma näen, ja üks mu gruppist ongi tükke, kus ei ole väga ühte hiilerit, ühte ravitsejat, et teie gruppis samamoodi ole
pool ravitsejat.
Okei, teil on veerand ravitsejat, sest sa oled igale selle miinuspunktidega oma asjadega. Plus sa ei harrasta väga seda rolli. No, mis ei ole mitte etteheidega midagi, see, on, see ongi lihtsalt nii. Siis no, siukeste gruppide puhul tihti ongi see, et jõuvate kuskile külla, siis puht juhuslikult on enamikud poed just värskelt uue koguse elujooke, health potionid saanud poodesse. Ja ma tean, et no, siin on valik, ostke nii-öelda elupotentsiaali, kui ostate, no, saate kasutada, kui ei osta ja saates otsa, siis ei ole süüdi mängujuht, vaid olete süüdi teie, sest no, te ei ostnud ilmselgelt, sest on ajukane, üldjul ajukane viis, kuidas suksed nii-öelda ravitse ja vaesed grupid saavad ennast nii-öelda ellu tagasi turgutada. Ja no, mul oli väga hea näha just eilses ühes mängus oma ühe gruppi koligi, kus nad põhimõtteliselt 3 tükki 4 olid peaaegu surma saamas, aga tehti õiged otsuseid, joosti ringi ja visati õigete inimestele elujooke ja ma ei mäleta, kus nad tarbisid 4-5 erinevat jooki selle jooksul ära ning üks konkreetne hetk ühe konkreetse elujooki sisse nii-öelda suus sisse valamine ühele potentsiaalsele nii-öelda ravitsele grupis, no see päästiski päeva ja ma ei tea, mis saaks juhtunud tegelikult, sest nad olid väga halvas seisus, nagu väga, väga halvas seisus. Aga taaskord see on see, et ma teadsin, et nad lähevad sinna. See on nende valik, minna sügavale metsa, olgugi, et nad olid korralikult peksa saanud juba varasemalt, enamikud nende oskused olid juba läinud, nad teadsid seda kõike, aga nende otsus ei minna sügaval öösel, tee pealt kõrvale, aja taga ühte nii-öelda vere nii-öelda rada ja no, probleem tuli vastu. Ja probleem peaaegu võttis nad pildi pealt välja. Ja, aga noh, mina ei öelnud, et minge nüüd sinna. Mina, ma olin valmis selleks, et noh, kõrts on avatud endiselt. Nagu tund aega vist või pooltest tundi veel kõndimist, aga nad oleks jõudnud sinna. Nad ei, noh, nende valik. Ja noh, see oli mingi olukord, kus ma ei muutnud võitluse raskust. See oli fikseeritud.
Aga võibolla oli vaja neil seda?
Ma usun, et oli vaja. Ja ma usun, et see aitab neil nüüd natuke mõelda, et võibolla ei peaks kõike lööma, mis liigub piltikult. Või noh, otsima kõiki probleeme. Sest noh, no, muidu nad tunnad, et me oleme kõik võimsad, sest praegus hetkeni keegi meist ei ole otsa saanud. Nad olid väga lähedal, et neist üks oli väga lähedal juba väga reaalsele otsa saamisele ja ainuke neist, kes oleks saanud elusoja teisi, see kui oleks tema läinud, oleks ka muud läinud. Võibolla üks oleks parimal juhul pääsenud, kaks maksimaalselt, aga mitte rohkemat. Et noh, eks seegi õpetab igadest õpib ja iga võitlus polegi veetav. See on just nagu see take away sest kõigest ongi.
Puht teoreetiline küsimus ütleme, et olekski nüüd niimoodi läinud, et üks kukub ja teine ja nagu domino nupud nad järjest langevad. Kas sa oleks oma gruppile või oled mõeldud, et kas sa annad neile võimaluse teha videomängulikult load game
ei.
Või nii ongi?
Ma juba võtan ei ära. See on, ei.
Ma tean, et selles samas gruppis on tal üks otsa ka saanud niimoodi, et seal ei olnud mingisugust load game'i või mingisugust versiooni, et see karakter tuli tagasi. Et ta sai otsa ja Holger palus tal teha uue karakteri. Ja.
Nüüd on monk. Enn oli klerik, mis oleks väga kasulik on selle gruppile praegu. Et selle käiks niimoodi. Aga ei, ma sellest load game'i ei pakuks. No, parimal juhul võib sisse astuda nii-öelda selline kas Deus Ex Machina või siis mingis muu saatusõrm ja võib-olla nad kõik ei oleks otsa saanud. Ma ütlen, ma ei tea praegu, mul ei ole vastuseid. Aga no, nad olid selles kontekstis neid ründas kas oli 6 või 7 hiiglasiku ämbliku, kes ilmselgelt olid mingi mõjutus all, sest üksnest ämblikutest counterspellis, teleportis, lasi välku välja ja muid asju tegi, seega no, mitte kõige tavalisem metsa ämblik. Ja no, ämblikutel võib-olla ametin jällegi, kuna ta oleks võib-olla otsa saanud, siis mõjad neist oleks võib-olla ärganud hiljem kuskil ämbliku võrgus. Mii kohkonitena või mis ennast muu. No, ma ei mõelnud seal läbi, sest ma ei pidanud õnneks. Aga mitte, täiesti kindlalt kõik oleks ellujend. Nagu ma ei, no, siis on muidugi neil kohe aru saadav, et Holger ei lase meil mitte mingi juhtuda. Me ei saa otsa kunagi, teeme, mis tahame. Ja no, siis, kui nii juhtub, siis on ainult kaks võimalust. Üks, sa jätkad seda ja su mängijad ei taju mitte kunagi riski. Või kaks, nad usaldavad, et sa ei too riske ja nad saad järgmine sess otsa. Mõlemad pidi pole väga õpetlik. Aga ei, no, ma ei usu load game'idesse, sest no, no, T&D puhul ongi just see võrrat ongi see, et lugu on pidevalt progresseeruv, ei ole sellised nii-öelda juppide viisi või sellised nii-öelda load game, save game või siis tagasi võtmisi asju. Et kui sa ütledki, ma ei tea, linna peale halvasti, siis on öeldud. Sa ei saa päev hiljem tulla tagasi, et ai, ma ei öelnud seda. Ütlesid küll, ta juba reageeris sellele. Ta juba, ma ei tea, taga otsitavad. Või mis igas muu, et noh, sellised erisused kindlasti on.
Aga palju sa tead selliseid gruppe, kes kasutavad seda load game asju, nii-öelda homebrew reeglina, et või mingisugused sellised suremisega seotud või karakterite vahetusega seotud sellised, noh, mitte ametlik reeglid. Et on see mingi aspekt, milles nagu inimeste mängud erinevad ka? Või on see suuremas pildis ikkagi nagu sama, et kui saad otsa, siis saad otsa ja nii-öelda mäng sellele karakterile on läbi?
Ma ei ole ka ise kuulnud ega kuskilt erinevast Facebook gruppides, kus ma olen ka teendamast näinud, et keegi oleks load game'i kasutanud. Et noh, tõenäoliselt see ongi see, teende puhul üritatakse vältida seda videogame'i aspekti. Ja noh, ei ole midagi videogame'i mat kui load game. Et on continue game, aga ei ole load game'i ja ma arvan, et see on midagi, mida tahetakse hoida, et, et videomängu puhul sa kordad, kunagi lõpuks tuleb hästi, aga noh, selle puhul ongi tegudel on tagajärjed, on nagu see teende hästi tugev essents. Et ei ole sellist asja korda ei kuulnud.
Aga see ongi pigem hea.
See on pigem hea.
Ja tegudel on tagajärjed. Ja. Ja igat võitlust ei pea võitma.
Ja. Ja. No see loobki sellele nii-öelda tegevustele ja sellele karakterite siukse nii-öelda usutavuse, et ja sa tahadki, et su karakter ellu jääks mitte, et ah, ma jooksen peale, kui ma hakkama ei saa, siis okei, siis ma tean, et siis ma ei jookse peale. Aga noh, siis ongi aata küsimus, et kas sa jooksed peale või mitte.
Ja sealt tekivad ka tegelikult grupisisesed diskussioonid ja sellest tekib ka rollimäng et sellest teadmisest. Võibolla on mingid karakterid, kes jooksavad pea eest, teised hoiavad tagasi, see omamoodi muudutab mingisuguse dünaamilise diskussiooni või mängustiili.
Või et lähed nüüd sõpra päästma või kuidagi võtad seda osa ka nagu tõisemalt, et et ta on nagu langend poolenisti juba nii-öelda teaduse kaotanud, et ma pean ka nüüd ennast natukene oma taktikates võibolla siis võitlusest suunama ravitsemise või mingi muu asja peale, et ma olen nüüd appi viskan talle nagu sütsed selle elujoogi või et kuidagi võtad tõsiselt seda ka nagu karakterina kuidagi.
Või ei võta. Ja mitte nagu halvasti, aga või saadki nagu karakterin alu, et noh, see, et ma lähen teda nii-öelda päästma, see on nagu ilus žest, aga see ei päästa mitte midagi. Ma ei tea, mingisugune monk on maas, kes on kõik oma key pointid kõik ära kaustanud ja noh, muidugi ma tahaks teda pääsma minna, annan tal joogi väga hea, tuseb püsti ja jätkab mingil määral kaklemist, aga see ei päästaks suurt pilti. Võibolla õige otsus on see, et ta kukkus, oho, olukord on väga pahasti, me jookseme. Ja võibolla ongi nii ja muidugi on natuke pahane võibolla see monki mänge, aga samas kui räägitakse läbi, siis arvatavasti saadaks aru, et siin ei olnud võimalust, kus kõik oleksid pääsenud, oli ainult võimalus, kus ma ei tea, ainult 3/4 saad pääseda. Et, no, see on ka siuke nagu ongi, et sa pead tegema nagu reaalse tagajärjega otsuse.
Või siis kui teie karakterid rolli mängu mõttes väga hästi läbi ei saanud või olnud väga lähedased sõbrad, siis karakterina sa ei peagi mängima, et sa nagu väga hoolid või... No seal tuleb nii mitu sellist asja ka sisse.
See on kuvitav.
Et jah.
Aga hei, sellest, noh, ma arvan, et iga alustav ja jätkuv DM peaks lähtuma sellest, et tegudel on tagajärjed. Võibolla nad ei pea juhtuma või ilmnema kohe päev hiljem või sekund hiljem need tagajärjed, aga ma ei tea, otsus lasta mingite bandiitidele kuskil edasi tungida, sest no, ma ei tea, neil ei tundub midagi asjalikku seljas olevat, seega ma ei viitsi maa lüüa, sest noh, ma ei tea, ei hakka raiskama mingisugust mis igas asja, siis noh, võibolla nädal, kaks, kolm, kuu hiljem selgub, et need bandiid lõid maha kellegi või võtsid midagi, mis tegelikult oli oluline. Oleks te mitte, või oleks te teinud midagi, oleks võibolla see praegune missioon on see, et läheme, kas saaks, palun, aitäh. Ka see tegelikult, või siis lähete kõrtsu ja ülbitsete kohaliku kõrtsmikuga ja noh, võibolla ta on vaimse kõige stabiilsemas seisus ja võibolla midagi juhtub ennomik ja mõni oluline karakter saab otsa.
Tuttav lugu.
Ja.
Ei tea.
Sina ei ülbitsenud.
Mina ei ülbitsenud.
Mina ka ei ülbitsenud, aga hiljem sai ära koristatud küll natuke see kuba.
Just, aga noh, see ongi see, et kui sa nii-öelda ongi selline naljatäis grupp või siis mingi naljatäis mängija, kes ma ei tea, teie karakterit tuuaksegi mingi kohtumisele kuningaga ja see ühel mängijal ongi naljatuju peal ja solvab kuidagi moodi kuningat või siis noh, teeb, loob mingi olukorra, kus kuningas ei vaatagi parem olukorda, siis ta arvatavasti, kui nagu võtta reaalset olukorda või noh, ettekujutatavad reaalset olukorda, sa arvatavasti kuningas jääks mingi, haha, väga naljakas, et sa solvasid mind ja ma ei tea, muu mingi suguvusa või mingi kuningiku pere, et noh, naljakas poiss, ära rohkem tee. Arvatavasti keegi lõpetab kuskil vanglas või hullemini.
Ja
see ei peakski nii juhtuma. Et see peakski tagajärg olema, et lähed kuskile, kui su karakter ongi, noh, ütleme rogue, kes üritab kogu aeg varastada igalt, oh, ma olen linnas, okei, okay, ma üritan kõigilt seal baaris nüüd mingi münte varastada väiks ärka, sest see on, mida ma teeksin. See on see, mida mu karakter teeks. Ja kui sa teed seda ja sa jääd vahele, siis noh, DMZ kod peaks karistama. Mm. Kas lihtne variant viiakse vangi ja välja saamiseks, mis iganes on see kautsioon. Noh, kõrgem summa loomulikult, et näed nagu olukorra tõsisust või siis, ma ei tea, rajutakse käed maha või midagi jukest. Nagu tagajärg peab olema. Muidu, kui ei ole tagajärga, siis mängijad tunnevad ennast võitmatute jumalatena, kes lihtsalt lähevad ja teevad, mis tahavad, sest midagi ei juhtu.
Ja teisipidi ei ole ka see võit nii magus, kui ei ole seda ohtu. Või sellist riski, et kindlasti ka sealt läheb mäng lahjemaks.
Absoluutselt.
Jah.
Jah, eks need. No, see oleks ongi teende hea mäng. Et arvutimäng võibolla ei karistaks su nii-öelda rumalaid, mis on käitumisi, et ei tea, jooksake ringi ja võtadki ja näpadki meid raha ära ja kui vahel jääd, siis hüppad kuskile heina kuhja, ootad pool minutit ja tuled välja ja keegi ei mäletanud, kes sa oled. Arvatavasti teendis kõik mäletavad, et see on ju see tüüp, kes minut tagasi mult kulla ära võttis. Et noh, ma lähen kutsun valvuri ja või mis iganes politseiniku või šerifi ja see tüüp viiakse ükskõr ära või ta on taga otsitav või kogu see grupp visatakse linnast välja ning keelatakse tagastulek. Ja kui teie praegused missioonid peaksid vajama, et käite seal linnas, see on huvitav loo jätk.
Kindlasti.
Aga noh...
Uus väljakutse.
Täpselt, aga noh, jällegi ajada taga nagu neid konflikts olukordi. Iga sessioon, noh, arvatavasti teem väsib ära pika peale. Et kui iga nii-öelda olukorra tõsidust nii-öelda naaru vääristada mängite poole pealt, siis noh, mis mõttega teem üldsegi... loob neid nii-öelda süvamõtlesi karakterid, kui te kohe ta maha lööte pilti, kui uks avaneb või üritate ja löötegi ja mis iganes muud asja. Et noh, lihtsalt ikka kaal ka anda otsustele ja tegudele.
Jaa.
Siuksed mõtted, jah. Aga ma arvan, et võibolla pikemalt ei peagi täna teemadele jutustama, et muidu saab jutt otsa veel kunagi.
Täna siis selline natukene lühem episood.
Natuke lühem.
Natuke lühem, aga sellegi poolest ma arvan, et päris sisuks.
Jaa. Aitäh meie kuulajatele. Jätkuvalt, kui te olete huvitatud rohkemast infost, siis quest.ee kodulehelt leiate erinevaid artikleid. Oleme Facebookis, Instagramis, ja erinevatel podcasti kanalitel olemas.
Absoluutselt.
Ja YouTube.
Spotify.
YouTube.com. Kalt Kriips ütlesin eelmõrd Quest, tegelikult vist ei ole Quest.
Ja, sest me ei saa veel seda domeeni võtta, mida okay. Liiga vähe.
No tulevikus võibolla saame, nii et tagasi
kui sa lähed sinna YouTube.com Kalt Kriips Quest, siis suure tõenäosusega on mingisugune India tüüp, kes teeb hoopis mingi tehnika õpetusvidasi, ma ei tea tegelikult, mida seal näidatakse, aga...
Ja ta ei ole meie ametlik brändisaadik.
Ja.
Isegi mitte vitteametlik.
Ta võiks olla muidugi.
Aga räägime läbi. Aga laste kirjutab meile kirjad Quest.
Seda võid ka meie kuulajad teha.
Täpselt.
Kirjutame meile kirjadquest.ee ja kui mõtteid, tähelepanekuid, lugusid.
Ja kõik kirja, sotsiaalmeediate kirjakastid on ka kõik avatud ja me kindlasti ootame. Kommentaare, küsimusi, mõtteid, nobedaid, näppe, helgeid päid, nagu eelmikord sai mainitud samamoodi, et kes tahavad osa võtta. TND mänguväliselt TNDga seotud asjade loomisel siis...
Ja tegelikult kui te tunnete, et tahaksite kaasa lüüa meie tegemistes, siis võtke täpselt samamoodi ühendust. Kirjutage meile, sest on juba aina rohkem ja rohkem materjali läbi minemas läbi filtri põhimõtteliselt. Kus enne kui see avalikus ette jõuab see materjal siis läheb meie poolt teatud kanalisse, kus on ees ootamas inimesed, kes jagavad täpselt samamoodi arvamust ja läbi selle osalevad siis selle kuidas öelda?
Kvaliteetse sisu loomisele.
Kvaliteetse sisu loomisele just. Et kui sa võibolla ei taha ise luua, ei taha midagi, aga tahad olla arvamuse või nagu seal juures,
just.
Meie loomingu juures, siis võtta ühendust.
Kindlasti. Ikka kvaliteedi sõel.
Just.
Et, jah.
Et me ei eksiks kunagi.
Täpselt. See on see, mis garanteerib selle. Et me ei pruugi teada seal, aga me ei eksi ka.
Väga tugevad väited.
Just.
Aga noh, meil on ka alust nende ütlemiseks, sest me ei tõepoolest.
Tõepoolest eksi. Isegi seda välja öeldas.
Ma pean ikkagi jätkuvalt ka mainima, et nagu tegelikult poole peal sai ka öeldud, siis jätkuvalt need kõik plaanid, mis me ka juba eelmine ja üleelmine podcasti episood välja reklaamisime, need on meil mõtteis, need on meil töös ja need on tulekul. Lihtsalt antke meile natukene aega. Antke aega.
Atra seada.
Ja.
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 Aga aitäh.
Ja, aitäh.
Suur aitäh ja näeme juba järgmine nädal.
Järgmine sõpäev.
Teeme seda uuesti.
Ja näeme juba järgmine nädal.
Jaiks!